SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Уншихад хүндрэлтэй сурагчид хоцрогдох магадлал өндөр болохыг анхааруулж, урт хугацаанд энэ нь Австралид олон тэрбум долларын хохирол учруулж болзошгүй хэмээн энэхүү шин тайланд дурдсан байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Австралийн сурагчдын унших чадвар сул болсаар байгааг тогтоожээ. Үүнийг урьдчилан сэргийлэх боломжтой эмгэнэлт явдал хэмээн тодорхойлсон юм. Уншихыг хэрхэн заах талаар олон 10 жилийн санал зөрөлдөөн Австралийн сургуулиудын сурлагын хангалтгүй байдалд хүргэжээ. Grantan Institute-ийн Reading Guarantee тайланд 24 сурагчтай Австралийн жирийн нэг ангид 8 хүүхэд унших чадвар сул байна хэмээн дурдсан байна. Тайлангийн хамтран зохиогч Анита Стобрат хэлэхдээ сул төвшөнтэй байгаа сурагчид сайн сурагчтаас хамаагүй муу сурдаг. Хэдийгээр олон сайн чадвартай ч тэд хоцрогдох магадлалтай байдаг хэмээн тайлбарлаж байна. Орон нутгийн болон хөдөөний сургуулийн сурагчдын тал хувийн уншлагын хичээлдээ байх ёстой хүлээлтийг хангаж чадахгүй байгаа бөгөөд энэ нь уугуул сурагчдын дунд өндөр хувьтай байна. Мельбурний их сургуулийн профессор Тереза Хоффенгийн гаргасан хандлага тодорхойлолтын оронд бүтцлэгдсэн бичиг үсгийн боловсрал буюу шууд заавар, авианы зүй зохицол, эсвэл үсэг үгийн дууралт зэрэг арга барилаар явахыг тус хүрээлэн одоогийн засгийн газар болон сургуулийн системд нь зөвлөж байгаа юм.
The whole language movement, students were able to understand.
Сурагчид зүгээр л үлгэр уншиж, өөрсдөө үлгэр уншиж, түүнээс олон үгийг ойлгох чадвартай байсан бөгөөд тэд өөрсдөө маш их зүйлийг ойлгох ёстой байсан. Гэхдээ зарим сурагчид болон зарим бүлгүүдэд туслахын тулд заримдаа дуу авайг ашигладаг юм. Гэхдээ бүхэл бүтэн хөдөлгөөнөөс зөвхөн дуу авайны шат руу битгий шилжээрэй. Зөв тэмцээрийг олохыг хичээгээрэй. Хүрээлэн чадварлаг уншигчдийн төвшөнг ойрын 10 жилдээ 83%, урт хугацаанд 90% хүргэх шин амбицтай зорилт дэвшүүлэхийг уриалж байна. Энэ бүтэлгүйтэл гэж нэрлэгдээд байгаа унших чадвар сул сурагчдын насан туршдаа Австралийн эдийн засагт 40 орчим тэрбум долларын хохирол учруулах болно гэж Grattan Institute тооцоолж байна. Эдгээр сурагчид амьдралынхаа туршид бага орлоготой байсан ч засгийн газрууд татварын орлого алдаж, эрүүл мэнд, халамжид илүү өгөхийг төлөх болно. Мөн тус тайланд сургуулиудад санхүүжилт дутмаг байгаа нь бэрхшээлтэй оюутнуудад шаардлагатай дэмжлэгийг авахд саад болж байна. Илүү хөрөнгө оруулалт хийхийг уриалж байна гэж. Энэ саналыг боловсролын сайд Джейсон Клэр хүлээн авч цаашдын ахлахмуудыг шаардаж байна хэмээн ярьсан юм. Бид улсын сургуулиудаа зохих ёстоор санхүүжилт олгож байгаа эсхийг шалгах хэрэгтэй. Гэхдээ бид энэ мөнгийг ажил хэрэг болгох ёстой. Бид энэ мөнгийг хоцрогдсон хүүхдүүдэд туслах зүйлд хөрөнгө оруулах ёстой. Гүйцэтгэж байгаа багшд нь эдгээрийн нэг хэсэг байх болно. Чухал алхмууд. Сурагчид болон Австралийн эдийн засагт чухал алхмууд хийгдэх нь.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.